Du lytter til P1.
Hvis jeg nu var i en kommune, og der pludselig dumpede 90 millioner kulturkroner ned i min kurv til at skabe et nyt og samlende kultursted, så ville jeg være pænt glad. Og det er de også i den nordjyske Brønderslev Kommune, hvor det lige præcis er det, der er tilfældet. Her skal en gammel smedefabrik, der har fået navnet Fabrik, have et nyt liv som led i en større byudvikling. Borgmesteren jubler over det her nye eventhus, det er ikke så overraskende. Og det er der måske også grund til, at andre skal gøre, altså juble. Noget tyder nemlig på, at kulturhuse som det her kan give et særligt boost til lokalbefolkningen og til tilhørsforholdet og identitetsfølelserne lokalt. Det taler vi med en landdistriktsforsker om senere.
I 2 år har organisationen Blue Shield Danmark arbejdet i Ukraine. Mens krigen raser, har de haft et særligt formål for øje, nemlig at sikre ukrainske museer og kulturarvssteder. Og så har de fragtet indpakningsmateriale og hjulpet med organiseringen af den ret afgørende nedpakning af kulturarv. Det er langt fra et overstået arbejde, for krigen raser jo stadig, og samtidig venter undervisning af museumsfolk, der blandt andet skal lære at konservere. Vi får besøg af ham, der har set krigens ødelæggelser med egne øjne, og som står i spidsen for Blue Shield Danmarks arbejde. Og så spørger vi ham, hvordan det egentlig står til med den ukrainske kulturarv.
Han tager blandt andet et fotografi med af et museumsmagasin, der er blevet tømt af russiske besættelsestropper. Nå, kulturen kører endnu, og i studiet her er Kasper Dyrholm og Linnea Albinus Lande. Og vi begynder med en person, pædagog, hun hedder Camilla, og er midt i livet, har 2 store børn derhjemme, og så er hun brændt godt og grundigt ud på sit job gennem mange år i en børnehave. Det skifter hun så ud med en anden type omsorgsarbejde, som handler om at hjælpe en person, der har funktionsnedsættelse. Og netop det her med omsorgsarbejde, det er nøgleordet i den aktuelle roman, som hedder Varme Hænder, som vi har står med her i studiet. Camilla er den fiktive hovedkarakter i den her roman, og gennem hende kan man så få indblik i et ikke altid særlig anerkendt arbejde. Forfatteren bag bogen er Stine Askov. Velkommen.
Tak.
Den her bog handler om mennesker i vores samfund, der arbejder med at yde andre omsorg. Det kan vi godt sætte en stor tyk streg under. Det er ligesom en form for fundament for hele bogen, og det Camilla også beskæftiger sig med og tænker over hele tiden. Hvordan gør man det? Men hvorfor er det interessant i det hele taget for dig at kigge på omsorgsarbejde i dag?
Jeg er uddannet pædagog oprindeligt selv, og har jo i den forbindelse selvfølgelig interesseret mig afsindig meget for omsorgsarbejde. Det, der er på spil nu, og grunden til, at jeg synes, at alle burde komme ombord på det skib, hvor man interesserer sig for omsorgsarbejde, det er jo, at det mangler. At det er en kæmpe mangelvare, og det er noget, vi taler om, som at hvad mangler vi de varme hænder? Mm. For mig at se, at omsorgsarbejde nærmest blevet sådan en slags guld. Man prøver at vaske ud af en flodbund. Alle interesserer sig for det, vi mangler, og det, vi gerne vil have, der pludselig bliver tillagt en værdi.
Så selvom det er et form for kunstværk, den her roman, altså Varme Hænder, en fiktiv fortælling om den her hovedkarakter Camilla, så er det også lidt et politisk opråb.
Ja, altså, det er jo, sådan startede det jo ikke. En roman kommer jo altid indefra og ud, men det er klart, at jeg er socialt engageret, og dermed jo også politisk.
Du siger det her med, at vi mangler simpelthen folk i omsorgsarbejde. Det er noget, vi har debatteret gang på gang på gang. Vi mangler sygeplejersker, pædagoger, socioassistenter osv. osv. I din bog, så hovedkarakteren Camilla, hun stopper som sagt selv som pædagog på grund af omsorgsudmattelse. Hvad er det ved omsorgsarbejdet, der er så udmattende?
For mig at se er det sådan, at omsorgsarbejde, det er relationsarbejde. Det er relationerne, der er det vigtige. Og uden at relationerne er på plads, så kommer omsorgsarbejdet aldrig til at lykkes. Og hvis nu man forestiller sig, hvor mange relationer man har, hvis man for eksempel arbejder i en børnehave, hvor der er 22 børn. De har jo også forældre og søskende og bedsteforældre. Man er pludselig i gang med at have relationer til afsindig mange mennesker, som alle sammen har behov, ønsker, drømme for, hvordan deres liv og tilværelse skal se ud. Og det er jo så pludselig dit arbejde at imødekomme det. Som omsorgsarbejder, uanset om man er pædagog eller socioassistent eller hvad man er, så er mange af de værktøjer, man trækker på, det er jo noget, der kommer fra en selv. Man er sit eget værktøj. Og hvis der er noget, der er svært, eller noget, der udfordrer en, så kan man jo ikke bare få købt sig en ny maskine, eller hælde noget federe gødning i tanken. Så skal man ind i sig selv og finde ud af, hvordan gør jeg det her arbejde bedre? Hvad kan jeg bidrage med her, der vil få denne her situation til at løse sig? Og det er, man altid er sit eget værktøj, og skal ind i sig selv og hente redningen, det er udmattende.
Ja, du sagde, at hvis man skal prøve at, som ikke omsorgsperson eller en person, der arbejder i de her type fag, at forestille sig, hvor udmattende det er, så skal man tænke på en konstant familiefest.
Ja, altså hvis man nogensinde har prøvet at være til sådan en, så ved man jo, at der er man skal sørge for den gode stemning, man skal holde en god tale, man skal være tilgængelig for sine venner, man ikke har set i lang tid, man skal også huske at tage sig lidt af sin farmor, der måske hører dårligt. På den måde er man på overarbejde, og sådan er hver dag i en daginstitution.
Og så er der det her med, da vi talte sammen tidligere, så var du inde på noget med, at omsorgspersoner udsætter sig selv for enormt høj selvkritik, jo af samme grund. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvorfor er omsorgspersoner særligt hårde ved sig selv som fagpersoner?
I enhver situation, man løser, der er man altid under et tidspres. Man skal altid tage en beslutning lynhurtigt, og den skal helst være god. Og alle situationer, man løser, kunne man have løst på en anden måde. Der er altid en anden løsning. Omsorgsarbejde er jo ikke en eksakt videnskab. Pædagogik er ikke en eksakt videnskab. Og derfor så er man altid på jagt efter at gøre det bedste. Mm. Og det kommer jo til udtryk ved, at hver gang man så har foretaget sig en eller anden handling, så er man inde i sig selv at reflektere over, kunne jeg have gjort det på en anden måde? Hvordan ville det have set ud, hvis jeg havde sagt noget andet? Eller hvordan ville det have set ud, hvis jeg havde taget imod den her familie på en anden måde? Og den selvreflektion og dermed også selvkritik, kan være ret udmarvende.
Lad os lige hoppe lidt tilbage til din bog, som selvfølgelig handler om det her. Men da din hovedkarakter Camilla, hun søger et nyt arbejde efter børnehaven, så skriver hun i sin ansøgning, at hun er rummelig, omsorgsfuld, og hun arbejder ud fra menneskesynet, at alle mennesker skulle mødes og anerkendes, og at man skal møde mennesker der, hvor de er. Hvorfor bruger Camilla dit tillægsord om sig selv?
Det tillægsord, hun har internaliseret i sig selv, det er de værdier, der er i omsorgsbranchen, i den pædagogiske verden. Der er det nogle af de værdier, man vil lede efter, hvis man leder efter en medarbejder, og nogle af de værdier, man kigger på, når man kigger ud over sin personalegruppe. Og de værdier har Camilla internaliseret i sig selv og gjort til en del af sin personlighed og en del af den måde, hun tænker om sig selv på. Hun vil gerne virkelig være rummelig og omsorgsfuld og anerkendende, og det er sådan, hun opfatter sig selv i forbindelse med sit arbejde.
Men det behøver vel ikke at være et problem?
Nej, bestemt ikke. Men det kommer til at gøre ved Camilla, det er jo, at da hun så starter på det her arbejde, som hun tror vil være verdens nemmeste arbejde, så viser det sig, at det er jo faktisk ikke det, der er behov for her. Det er jo ikke Camillas værdigrundlag og værdisæt. Det er ikke det, der gør hende til en god medarbejder i den her nye sammenhæng, som hjælper, hun er kommet ind i.
Og det her, som er hun hjælper for en person med funktionsnedsættelse, som er forfatteren Mathilde, vi vender tilbage til hende.
Jamen, vi kan måske tale om relationen mellem de to, fordi det hænger meget godt sammen med det, du siger. Altså, de to er i konflikt. De har forskellige syn på omsorgsarbejdet. Hvad er det for en konflikt, der udspiller sig mellem de to karakterer?
Camilla tænker jo om sig selv. Her kommer jeg og er så rummelig og god til at lave relationer og god til at omfavne andre mennesker. Jeg er sød og omsorgsfuld. Jeg er oven i købet måske lidt morsom. Og her kommer hun ind i et arbejdsforhold, hvor det ikke er det, der er at være en god medarbejder. Det at være en god medarbejder hos forfatteren Mathilde, det er at kunne udføre en masse sådan dagligdags gerninger på nogle helt bestemte måder, som Mathilde gerne vil have, at hendes hjem skal se ud, at hun selv skal se ud, at hendes mad skal se ud, og det kommer til at udfordre Camilla, fordi det viser sig, at det er faktisk ikke der, hendes styrke nødvendigvis ligger. Nej, det er netop i at være omsorgsfuld og kærlig, som der pludselig ikke møder anerkendelse i det her arbejde, hun nu har fået.
Mm. Stine Asgaard, du har lovet at læse lidt højt fra en passage. Det er en scene, hvor Camilla har sin anden vagt, sin første nattevagt hos Mathilde. Og hvad skal vi lige vide, inden du læser højt?
Ja, vi skal vide, at her skal Mathilde, hun skal til middag, og det er Camillas job at først klæde hende på, og derefter køre hende hen til middagen.
Lad os høre.
Det lyder sådan her. I aften tager vi kørestolen, sagde Mathilde. Jeg har også scooteren derude, men den kan jeg jo ikke have med ind til folk. Jeg tog kørestolen, der stod uden for døren, og slog den ud. Hun løftede sig i små ryg fra kontorstolen og over i kørestolen. Det krævede stor styrke. Hun dirrede. Jeg holdt fast i kørestolen imens. Den måtte ikke flytte sig under manøvren. Hun pustede ud, pegede på fodstøtterne. Jeg klumrede rundt med dem, liggende på knæ i gangen i halvmørke. Den til højre fod, i højre side. Jeg kunne ikke se forskel. Servicehunden Bastian rakte mig hendes jakke, der hang på en lav knage. Vi startede med højre arm, sagde hun, og løftede armen. De store hænder havde svært ved at komme gennem ærmet. Jeg trak og vrikkede, hun sukkede. Det føles lidt svært, sagde jeg. Vi trækker den bare på, sagde hun, så jeg træk. Jeg hæv i ærmet, nervøs for, at det skulle gøre ondt på hende. Jeg dirrede af anstrengelsen. Da det endelig lykkedes, vidste jeg ikke, hvordan.
Ja, tusind tak, Stine Asgaard. Her er altså en passage fra en af de første vagter, som den her omsorgsperson, Camilla, som også er hovedkarakter i din bog, har hos Mathilde, der lever med funktionsnedsættelse. Der er et forhold mellem at have en form for magt over mennesker, når man er omsorgsperson, og også at være i en enorm afmagt. Vi hører det jo her, hun bliver irettesat, og der bliver uddelegeret opgaver til hende. Hun er mest en krop lige her, som skal udføre et stykke arbejde for en, der ikke kan gøre det selv. Men hvad mener du mere konkret med det der med, at man hele tiden bevæger sig mellem de to, magt og afmagt?
Min erfaring er, at mange omsorgspersoner føler sig magtesløse i deres arbejde. De føler, der er en masse udefra kommende krav. Der er en masse måder, hvorpå tingene skal gøres. Der er en masse også politisk motiverede beslutninger, som pludselig bliver omsorgsmedarbejderens arbejde at udføre. Og det kan give en oplevelse af magtesløshed på den måde, at man ikke synes, man selv er den, der har power og agens i sit eget arbejde. Når det så er sagt, så har omsorgspersoner jo en utrolig stor magt. Altså et menneske, der kan gå over for et menneske, der ikke kan gå. Hvem har så magten? Og hvis man skal tage en daginstitution for eksempel, så har pædagogen jo en utrolig stor magt til at få sige noget om det her barn er nysgerrigt, eller om det er meget vanskeligt. Og det bliver jo definerende for den måde, barnets tilværelse kommer til at udspille sig på i daginstitutionen. Så der er jo en oplevelse, tror jeg ofte, af magtesløshed og en besværlighed ved at tage magten selv i sit arbejde. Derudover så synes jeg, at mange omsorgspersoner, pædagoger for eksempel, de har på en eller anden måde mistet narrativet om deres eget arbejde. Det er ofte nogle andre, der udtaler sig. Det er psykologer eller sociologer eller antropologer, der udtaler sig om den her faggruppe. Og derfor er det ret sjældent, vi hører fra pædagogerne selv eller fra socioassistenterne selv. Der bliver altid refereret til en eller anden undersøgelse, som en anden faggruppe har lavet. Og det er noget, der gør, at den her faggruppe kan miste sin autoritet og dermed også opleve sig magtesløse.
Nu siger du, at de kan miste deres autoritet. Hvilken status ser du omsorgsarbejdere har i samfundet i dag?
Hvis man bare skal tage det ud fra et rent lønmæssigt perspektiv, så er det jo ikke et arbejde, der vægtes særlig højt i samfundet i dag. Og hvis jeg møder nogen og siger til dem, at jeg har arbejdet som pædagog, så er det ofte, at man får spørgsmål tilbage, åh, skiftede du mange bleer? Og det er jo sådan en meget fattig måde at betragte omsorgsarbejde på, og i min optik, som titlen på min bog jo er Varme hænder, og tale om de varme hænder, som noget, der er helt løsrevet, det synes jeg er ret nedladende.
Men du taler også om det her, jeg synes, det lyder lidt udefrakommende. Du taler før om den selvkritik, der også ligger i omsorgsfaget. Når man har et arbejde, så er du jo også repræsentant for det fag, så har omsorgsarbejdere ikke selv et ansvar for at tale deres fag op, for at have en faglig stolthed over det?
Jo, absolut. Men min erfaring er, at det er sjældent, at vi hører noget fra de her grupper, når de selv udtaler sig. Så er det, hvis de er gået i strække. Ellers er det som oftest andre, der har lavet en undersøgelse om, hvordan vi kan få børn eller patienter eller et eller andet til at få det på en anden måde, end den, de lige har det. Og der synes jeg ikke, at det er... man kan egentlig sige, at pædagogerne har ikke været gode nok til for eksempel at tage det narrativ, eller socioassistenterne har ikke været gode nok til at tage det narrativ, men de... Det er jo heller ikke nogle faggrupper, hvorfra man måske nødvendigvis er uddannet i kommunikation, eller uddannet til at gøre sig gældende i en samfundsdebat, eller i en debat om velfærdssamfundet.
Mm. Stine Asgaard her til sidst. Samtidig med, at du udgiver Varme hænder, og i øvrigt kommer der en lille tænkebog, vi kommer tilbage til om lidt, i netop i dag, der også hedder Omsorg, og TV2 har lanceret deres serie, der hedder SOSU, meget kort. Og det er også en politisk dagsorden, der bliver taget op igen og igen. Tør du håbe på en lysere fremtid for dig at se? For hele det her fagområde, der handler om omsorg, altså en større anerkendelse til det fag? de fag?
Det gør jeg helt klart, fordi at ved det, at det er blevet så stor en mangelvare, så giver man jo også, ligger der også pludselig en anden magt hos de her faggrupper, og det, at man angler sådan efter deres arbejde, er jo i hvert fald noget, der vil gøre det muligt for de her faggrupper at kræve noget andet.
Mm. Tak til dig, Stine Asgaard.
Tak.
Som er forfatter og aktuel med bogen Varme Hænder, der udkommer i morgen på Gyldendal. Tusind tak.
Og noget tyder på, at der er omsorg i luften, og ikke kun fra Stine Asgaard, som jeg lige var inde på. Fordi at omsorgen bliver også sat under lup andre steder. I dag udkommer der som sagt en af de her små, kloge tænkepausebøger fra Aarhus Universitetsforlag, der har titlen Omsorg. Sammen med forfatteren kaster vi nu et blik på det, og på det ja, meget omdiskuterede begreb, kan man sige, som omsorg jo på mange måder er i en, også en moderne verden. Så nu kan vi sige velkommen til dig, Ditte.
Mange tak.
Der hedder Vinter Lindqvist til efternavn. Hver dag går flere 100.000 mennesker på arbejde for at yde omsorg for andre. En vigtig del af deres jobbeskrivelse er lige præcis det, altså begrebet omsorg. Du rammer dem selv op i din bog hjemmehjælpere, lærere, sygeplejersker, pædagoger osv. Hvordan vil du sige, at den kollektive opfattelse af sådan noget, den her slags arbejde, omsorgsarbejde, er i dag?
Jamen altså, i forlængelse af det, Stine Asgaard også er inde på, så er problemet i dag, at vi på mange måder tager omsorgen for givet. Og det er kun, når den bryder sammen, eller vi ikke alligevel kan regne med den, at vi opdager, hvor vigtig den er for os, både som enkeltpersoner, men jo også som samfund. Vi så det blandt andet under covid-19, hvor centrale vores omsorgsarbejder er for, at egentlig noget som helst fungerer.
Mm. Nu, man starter jo som regel med en begrebsafklaring, men det må vi hellere til at gøre nu, altså fordi nu har vi talt meget om de klassiske omsorgsfag, velfærdsstatens ansatte. I din bog, der skriver du, at der derudover er ret mange jobs, hvor der er brug for omsorg. Altså, der nævner du advokater, bedemand, politibetjente, som jeg umiddelbart ikke havde tænkt var omsorgsarbejder eller arbejder inden for omsorgsfag. Hvad er fællesnævneren for de her folk, der arbejder med omsorg eller omsorgsarbejder?
Ja, altså jeg skelner imellem dem, hvor det er almen anerkendt også i jobbeskrivelsen, at de skal arbejde med omsorg, og så dem, der arbejder med mennesker. Og alle, der arbejder med mennesker og repræsenterer en myndighed, bør jo have fokus på omsorg. Så det er egentlig mere, at jeg efterspørger, at vi indser, hvor vigtig omsorgen er som faglig ekspertise, også i en række felter, hvor den nu er usynlig. Men netop nu nævnte du betjente, ikke? Betjente kommer næsten altid i kontakt med mennesker i krise. Det gælder faktisk også advokater og alle mulige andre, som har brug for skills til at lave god omsorg, både for at undgå konfliktoptrapning og alt muligt, men også bare for at repræsentere den myndighed, de gør på en venlig og imødekommende og opbyggende måde.
Men mener du, de her faggrupper i dag mangler omsorg?
Nu har jeg ikke været inde og læse curriculum, men ja, altså, der mangler jo fokus på, hvor vigtig omsorg er i en række af vores forskellige professioner. Men jo mest alarmerende der, hvor det er i midten af arbejdet. Og der er det jo en kæphest for mig at sige, der står ikke noget om omsorg i vores folkeskolelov. Der står en lille smule om det i vores dagtilbudslov. Men altså, hvis du kigger på litteraturen og debatterne inden for sygeplejefeltet, hvis du kigger på, hvordan brugere af psykiatrien, vi savner jo omsorg alle steder, fordi det ikke er i fokus, selv ikke der, hvor det burde virkelig være det.
Men hvorfor er det ikke i fokus? Fordi alle er jo på et eller andet tidspunkt i berøring med omsorgsarbejder. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at leve i velfærdsstaten Danmark, uden at nærmest være fysisk berørt af en omsorgsarbejder på et tidspunkt. Hvorfor er det, der mangler fokus på det?
Jamen, det kan jeg jo sige, det er mit spørgsmål, men det er jo fordi, det bliver baggrundet, og det er fordi, det knytter sig til traditionelt ulønnet kvindearbejde. Det er fordi, vi stadig ikke har fattet, at det faktisk er en stor faglig ekspertise, der er nødvendig, netop for, at man ikke skal brænde ud, som Stine Asgaard siger, eller at man skal levere en rigtig god omsorg. Vi forventer bare, at det er noget, alle varmhjertede kvinder på en måde naturligt kan finde ud af, og det passer overhovedet ikke. Det er virkelig vanskeligt at lave god omsorg.
Hvad er det? Hvad er god omsorg?
Jamen god omsorg, i hvert fald i den optik, jeg arbejder med, det er jo en omsorg, der nærer og støtter den anden i at kunne bebo verden så godt som muligt. Og det er en enormt vanskelig opgave, både i forhold til små børn, men jo også i forhold til folk med demens eller folk i smerter, fordi du både skal sætte dig ind i empatisk, hvad er det her for en person, og hvad er det for en situation, men du skal også se, hvad der er nødvendigt for, at vedkommende kan udvikle sig bedst inden for de her rammer.
Mm. Og Ditte Winther Lindqvist, hvis vi lige kan blive en lille smule i det her begrebsfelt, eller begrebsafklaringsfelt, så Er der noget med, altså hvis vi skal sammenligne det med kærlighed for eksempel, som man nemt kan komme til at gøre som sådan en lidt fluffy størrelse, den er ikke så målbar, men det er noget, vi giver til hinanden på en eller anden måde, hvis vi har lyst. Men det adskiller sig alligevel fra omsorg. Hvordan det?
Ja, altså kærlighed er jo en indstilling, vi har til hinanden, og der kan man sige, at i de private livs relationer, der bliver det jo omsat i omsorg på mange måder. Altså hvor omsorgen har jo altid et handlende aspekt, det er også det, Stine siger. Og det er også derfor, den er vanskelig, fordi du står altid til ansvar for, hvad du har gjort, hvad du valgte, hvad du synes var det rigtige, når du laver omsorg. Det er noget, det er en praksis, du gør noget over for andre. Hvor man kan sige, at kærlighed er jo også kan jo godt være en praksis, men er mest måske en indstilling eller en følelse, kan man sige.
Så hvad er det, der politisk mangler for ligesom at få omsorgen anerkendt på en mere konkret måde end andre former for følelser, som det andet jo er?
Ja, altså jeg savner jo i hvert fald, at vi får skilt ordentligt den professionelle og den private omsorg fra hinanden. Det er noget af det, jeg har gjort i mine bøger. Og så er vi også anerkender, at det kommer ikke af sig selv, selvom at der muligvis er en kærlig indstilling, og man håber, at alle, der arbejder med mennesker, holder af at arbejde med mennesker. Men omsorg er noget andet. Det hviler på kompetencer og etik og ansvar, og at man kan ligesom aflæse situationen. Så der er rigtig meget viden og kompetencer forbundet med omsorg, som der heller ikke nødvendigvis ligger i kærlighed.
Som man kunne høre lige før, så har den danske forfatter Stine Askov også haft fat i vores forståelse af begrebet omsorg. Hendes hovedkarakter brænder ud i sit arbejde som pædagog i en børnehave og bliver så handicaphjælper i stedet for. Begge jobs er jobs, hvor man kommer tæt på andre mennesker og har en hjælpende, assisterende, støttende og eller opdragende funktion. Fag, som vi ikke respekterer tilstrækkeligt, siger du.
Ja.
Men alligevel, så er vi taknemmelige over for de her jobs, når de fungerer. Hvad er forskellen så på taknemmelighed og respekt?
Jamen, man kan sige, altså, det er jo min måde at sige på, at vi anerkender jo følelsesmæssigt vigtigheden. Når vi henter vores barn, som er glad fra dagtilbudet, og vi får en god snak med en pædagog, så er vi jo faktisk taknemmelige i hjertet over, ej, hvor er det rart, hvor er det dejligt, og det samme gælder for plejere og sosuer, alle, men der er forskel på taknemmelighed og respekt viser sig på nogle andre måder, hvor man for eksempel ikke kunne finde på at sige, åh, alle og enhver kan tørre næse, eller pas børn, ikke? Altså, der ligger ret meget nedvurderinger af de her fag, samtidig med, at vi er dybt afhængige af dem, og det er det paradoks, jeg gerne vil pakke op og tydeliggøre, hvor meget faglighed det egentlig kræver at være en dygtig omsorgsarbejder.
Så det er en manglende forståelse for kompleksiteten i omsorgsarbejde?
Og det er derfor, vi skal tage opgøret med kærlighed, fordi kærlighed kommer naturligt til os, og du behøver ikke kunne noget for at føle kærlighed. Heldigvis, det er der jo ikke noget galt med. Men mit pointe er, at for at være en dygtig omsorgsarbejder, skal du kunne alt muligt. Og derfor skal det også respekteres.
Ditte Winther Lindqvist, vi vender lige tilbage til, du nåede lige at drysse det der kønnet aspekt ned i samtalen her, altså kvinder overfor mænd selvfølgelig i omsorgsarbejde. Tidligere har foredragsholder og feminist Emma Holten sagt om omsorgsarbejde, at det er arbejde, der gør alt det andet arbejde muligt, og at mange af de ikke forfremmende opgaver er præcis af en social eller solidarisk natur. Her bevæger vi os også i sådan et grænseland, men hvad er egentlig et natur, og hvordan kan man måle det, og føler man sig kaldet til omsorgsarbejde, eller er man netop, som du siger, uddannet til det? Det er en faglighed. Men historisk set så har omsorgsarbejde været forbundet med kvinder. Det har vi ligesom slået fast. Hvor langt vil du sige, vi nu er i den her udvikling med at skabe en eller anden form for samfundsmæssig balance mellem kønnene inden for de her faggrupper?
Det er svært at sige, for det adskiller sig også lidt netop inden for de forskellige fag. Men altså, man kan sige, at omsorgen hænger stadig meget i mors skørter på den måde, også identitetsmæssigt, at det er sværere for mænd at se sig selv i de roller. Og mænd er måske også bedre til at vælge fag, der nyder større respekt, og blive forbundet med fag, der nyder større respekt samfundsmæssigt. Men jeg vil så vælge en anden form for feminisme, som også siger, mænd har også meget at vinde og lære ved at åbne op for at være mere omsorgsfulde og give mere omsorg, for det er faktisk det, livet handler om i rigtig høj grad.
Og hvordan når vi derhen?
Jamen, der er jo en masse i gang på kønsfeltet. Og hvis vi åbner op for ikke at tænke så sort-hvidt altid om, hvad der er det gode og hvad der er det rigtige, men at omsorg for eksempel ikke kun er en belastning, men også en livgivende kraft, så kunne det jo også være, at vi kunne få mænd mere med, også på den del af vognen, hvor de bliver bedre til selv at bede om det. Vi ved jo, at der er mange mænd om året, der dør af ikke at gå til lægen for eksempel. Det er jo en slags manglende selvomsorg, som jeg håber, at små drenge bliver bedre til i fremtiden.
Tusind tak, Ditte Winther Lindqvist, forsker og lektor på Aarhus Universitet, og så forfatter til den her tænkepause, som jeg står med i hånden, som hedder Omsorg.
Der er faldet en meget stor appelsin ned i Brønderslevs turban, for den er 90 millioner kroner værd. Det er den gamle smedefabrik fra 1800-tallet, der nu skal omdannes til en nordjysk bys centrale kultur- og samlingssted, og det er resultatet af bare et par års benarbejde. Det lyder jo meget nemt.
Men i 2021, der vedtog byrådet, at de gamle produktionsbygninger skulle laves om til et nyt kulturmiljø, der skulle hedde, eller der skal hedde, fabrikken. Projektet, der har Brønderslev Kommune, Vildmose Museet og Brønderslev Amatørscene som hovedaktører, har modtaget i alt 90 millioner kroner i støtte fra Realdania, og så den fond med det meget nemme navn, A.P. Møller og hustru Justine McKinney Møllers Fond til almene formål.
Og den slags er godt for en kommune, for et område, en by og for borgerne. Det kigger vi nærmere på lige om lidt sammen med en landdistriktsforsker. Men allerførst skal vi lige høre her, for tidligere i dag fangede vores kollega Thomas Holmby Hansen en meget tilfreds borgmester i Brønderslev. Han hedder Michael Klitgaard. Han er fra partiet Venstre, og han sagde sådan her.
Jamen, så rækker man jo begge arme i vejret og jubler. Det er jo rigtig dejligt, at vi har fået fondsstøtte til at lave det projekt, som vi har brændt for i de senere år. Det kom sig jo lidt af, at vi havde en restaurant, der brændte i vores park, og da vi så skulle genopbygge den, så sagde vi, jamen, skulle vi ikke prøve at tænke lidt større, og så gemte vi forsikringspengene, og så ville vi gerne pulje dem til et lidt større kulturprojekt i vores gamle fabrik, der ligger lige oppe af Rotodendronparken i Brønderslev.
Den ligger sådan godt midt i Brønderslev faktisk, det er et ret centralt sted, ikke?
Det gør den, og vi har en banegård, og vi har lavet et torv, vi har lavet nogle boliger, sådan et højhus midt i Brønderslev by, og vil gerne have et bedre miljø midt i byen, og derfor passer det her rigtig fint med en gammel fabrik, der også som byen egentlig at bygge op om, PN, som er ved at gå ud af drift, og det vil sige, at vi har købt et stykke af den, og vores museer har købt et stykke af fabrikken, og det er et fint kulturmiljø, og så kunne vi så lave nogle aktiviteter, der fremmer kulturen i vores kommune.
Så det er sådan en del af en, kan man sige, en større byudvikling, I har i gang lige nu?
Ja, det er det faktisk. Vi laver rigtig meget i bymidten i Brønderslev by, og glæder os over, at der kommer noget op at stå, og vi har jo en positiv udvikling i vores lidt store by her med 14.000 indbyggere, og det er jo rigtig dejligt, at det faktisk går godt, også selvom vi er ude i landkommunen.
Og så får vi så det her kultursted midt i byen. Hvad er det så, den skal kunne?
Ja, men vi prøver jo at samle noget af vores kultur, og vi har jo noget, som sagt, vores museum, som vi gerne vil have til at være et livligt museum, hvor der er events, og hvor der er aktiviteter, og hvor der sker noget. Så har vi noget, der hedder BAS, Brønderslev Amatørscene, som har et hus ved siden af, og de har også købt sig ind i fabrikken og er i et hjørne. Og det vil vi gerne koble både museet og vores frivillige amatørscene, og så vil vi gerne have vores kulturskole, som ligger lidt længere væk i byen, så vil vi gerne flytte den også i det her hus. Og så vil vi gerne have så mange aktiviteter som overhovedet muligt i det her fællesområde, sådan at vi simpelthen får et kulturcenter, hvor der er livlig aktivitet, hvor borgeren mødes, hvor de frivillige foreninger også kan have mulighed for at komme ned og lave forskellige aktiviteter. Og egentlig, jeg vil kalde det et eventhus, altså, hvor der simpelthen sker noget sådan konstant af forskellige arter. Vi har jo også orkester og så videre i byen, som gerne vil være med til at skabe liv, og for eksempel en optræden i huset.
Og hvornår skal det stå færdigt, Michael?
Ja, men nu tager det lidt tid, det her, fordi nu skal vi have lavet en arkitektkonkurrence, så skal vi ud, og der mangler faktisk også lidt finansiering endnu, selvom vi har fået 92 millioner, og kommunen har 30 stykker, så mangler der stadigvæk lidt penge, og det arbejdes der så med. Og når så det er sket, så skal vi jo i gang med selve byggefasen, som også tager lidt tid. Men man kan sige, at vores museer er i gang, og de har for øvrigt også søgt nogle midler, og også fået lidt. Så der er sådan forskellige aktiviteter, der er i gang i huset. Brønderslev Amatørscene har også et område i huset på nuværende tidspunkt, så der er nogle ting i gang, men selve det store projekt bliver først færdigt, jeg vil sige, om 3-4 år.
Okay. Når du nu sidder som borgmester og er i gang med denne her byudvikling, hvor vigtigt er det for dig, når du planlægger, at der lige præcis er sådan et kulturmødested eller eventsted, som du kalder det, i byen?
Jamen nu vil jeg sige, at hele vores byråd har brændt for, at der skulle ske noget, og det kom lidt ud af, da jeg startede med at sige, at vi havde en restaurant, der brændte, hvor der har været mange forskellige aktiviteter, og der skal også være en restaurantdel her, fordi mad betyder faktisk også en lille smule i forbindelse med selskabelighed og at der sker noget. Men det er jo rigtig vigtigt, at vi får det sted op at stå igen, og det er det for hele byrådet. Grunden til, at det har taget lidt lang tid fra den tidligere restaurant forsvandt, og det tidligere mødested forsvandt, det var, at byrådet var lidt delt i, hvad skulle der egentlig ske. Det er så lykkedes at få hele byrådet til at bakke op om det her projekt, og det er jeg glad for, fordi det betyder, at man fra alle partier siger, jamen det her, det er lige det, vi skal, og alle brænder for opgaven, og alle er med i det. Og det synes jeg gør vores kommune stærk, for jeg tror faktisk også, at alle vores borgere synes, at det er et rigtig godt projekt.
Det var glade nordjyske toner og forventninger fra Brønderslev. Men hvad er det egentlig, en kommune sådan rent generelt får ud af sats på kulturtilbud? Og især når der er en masse andre behov, der jo også skal opfyldes. Det har vi vores næste gæst undersøgt. Det er landdistriktsforsker ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, Pia Heike Johansen, som har undersøgt det sammen med en PhD-studerende, Morten Frølund. Velkommen.
Tak skal du have.
Nu har du hørt Brønderslevs kommunes borgmester her. Hvordan vurderer du projektet i sin helhed?
Først vil jeg lige sige tillykke. Det er jo, det er jo mange penge at få ind i at skulle sådan genetablere en funktionstømt bygning. Og det er, at det altid et plus for et område, fordi den står jo der og gør ikke så meget lige nu. Og så synes jeg, at det er utroligt spændende, at de også satser på forskellige dele af kulturlivet. Det er lang tid, som han også fortæller, der skal tegninger til, og der skal det er en lang proces. Men på den lange bane, så kan vi jo se andre steder, at det betyder noget for et lokalområde, at få trukket samlet flere kulturaktører på et sted.
Vi kigger på nogle eksempler om lidt.
Ja, lad os lige blive ved det. Fordi hvis vi skal både tale både muligheder, og så også faldgrupper, der er ved at investere en masse penge i kultur. Hvis vi starter med mulighederne, du er lidt inde på det nu. Ja. Hvad er det så, det kan give et lokalsamfund?
Ja, for det første, så er der jo altid i en kommune håbefulde børn og unge, som ønsker sig en fremtid inden for kulturlivet. Og hvis ikke den mulighed eksisterer der, hvor de bor, så vil de jo søge typisk et andet sted hen. Så det giver jo helt praktisk, lavpraktisk nogle muligheder for, at der er nogen, der kan blive boende, eller komme tilbage efter en uddannelse og få job der, hvor de kommer fra. Og det har sådan igen lavpraktisk betydning for, om der bliver betalt nogle skattekroner på den lange bane, om der er nogen, der flytter til, eller flytter tilbage til området. Så det er en af de ting, det kan betyde. Så kan det selvfølgelig også betyde noget for fællesskaber, som opstår. Altså, borgmesteren fortæller også her om nogle fællesskaber, der er noget amatørteater, der er et museum. De lige pludselig begynder at mødes, og der kommer nogle flere til, så opstår der større fællesskaber. Måske også med nogle aktører udefra. Og de der fællesskaber har enormt meget stor betydning for livskvalitet i hverdagen. En livskvalitet, som bliver knyttet til et sted, så oplevelsen af at høre til et sted, som kan blive større.
Det lyder jo meget godt. Altså, vi kan godt lide, at børn og unge skal have noget at lave, at vi alle sammen skal føle os som en del af noget større. Mm. Men når den her fabrikken så står klar, og pengene måske nærmest er brugt, så kommer vi til driftsdelen, ikke? Og det er der, hvor det pludselig bliver sværere.
Ja, det er jo altid sådan en øm tog, ikke? Altså, det er det ofte hos mange fonde. De giver ikke penge til drift. Kommunerne har også ofte meget sparsomme budgetter inden for kultur og drift. Så derfor lægger man jo meget op til frivillige, og det lægger han også væk på her, at der også er frivillige, der skal drive det. Og der er der så ofte ser man ofte en udfordring i forhold til, at hvis man laver politik på frivillighed, så er det bare ikke særlig frivilligt. Så bliver det lige pludselig en betingelse for overlevelse, hvilket er noget helt andet, end at man gør det af lyst og inspiration og glæde.
Brønderslev er jo ikke langt fra faktisk den eneste kommune, der har satset på kulturen, kostet nogle kulturpenge. En del af dem, der er gået ned ad kulturvejen, det kunne være Holstebro, Esbjerg, Æbletoft, som alle sammen ser muligheden i at prioritere kultur til borgeren. Mm. Altså, hvad er det nogle erfaringer, vi har fra de steder?
Jamen altså, de bliver jo attraktive for nogle bestemte grupper af kulturaktører. Altså, hvis du tager Holstebro, så har de balletten, og det gør, altså det er måske en klassisk ballet, der har været omdrejningspunktet, men det gør, at der kommer nogle knopskydninger af nogle andre dansemiljøer, som måske, altså, og noget musik omkring de dansemiljøer, der, altså, så der opstår sådan nogle knopskydninger af forskellige kulturmiljøer, som igen er attraktiv for yngre, men som jo også har behov for nogle mere garvede undervisere og lærere osv. Så det ved man derfra. Man kan sige, for Esbjerg, der er det musikken og konservatoriet, som spiller en rolle. Det, der er kendetegnet lige for de to steder, eller måske også på en del andre steder, det er, at de også har et anker ind til nogle andre. De har et anker ind til en større by. Til København, for eksempel med konservatoriet, og øvrigt også med balletten. Der Brønderslev, de kommer lidt til at være i deres egen, med mindre at de også laver nogle ankre til større byer, så det bliver en slags, hvad skal man sige, netværk, for eksempel inden for et eller andet med naturmuseer, fordi de nu har Vildmosemuseet med, ikke? Så de bliver en del af et større netværk.
Betyder det noget for brugerne, altså borgerne i kommunen, hvordan det der anker fungerer, eller hvor meget det fylder?
Altså det betyder jo noget, det betyder noget på den måde, at man kan opleve, at man er en del af noget større, men man er også sit helt eget centrum og har sin helt egen identitet i den del af et større netværk, og det betyder noget, ja. Mm.
Det studie, som du blandt andet står bag, det viser, at det styrker områdets identitet og borgernes følelsesmæssige tilknytning til et område, altså de her kulturinvesteringer. Ja. Hvilken betydning har det?
Men det har en betydning i forhold til altså noget simpelt noget, som man faktisk vil lægge nogle frivillige timer. Altså det, at man føler, at man tænker, det her, det vil jeg godt arbejde med, det er også mit sted, det er også et ejer. Altså man tager et ejerskab til det sted, man bor, og det betyder noget, ja, også i forhold til, hvad er det for nogle sociale relationer, man får bygget op til andre, men særligt i forhold til lige præcis det her med, vil man lægge nogle timer, vil man investere i sit sted. Der betyder det her med, at man også føler, at det er ens eget, eller man hører til det. Der betyder den identitet utrolig meget.
Vi kan jo godt stå her og klappe i hænderne og synes, det er skønt med amatørteater eller dansuddannelse, eller hvad det nu er, jazzaftener nede på torvet.
Det skal man ikke kæmpe sig.
Når nu man skal lægge de her kommunale budgetter, flere kommuner melder gang på gang på gang om, de er økonomisk pressede. Hvorfor skal de så tage penge fra andre pressede punkter og så lægge dem over i kultur?
Altså det skal man, fordi kultur er en langsigtet investering i yderligere skatteindtægter, i mere tilfredse og glade mennesker, som har nogle større netværk og dermed en højere livskvalitet, som måske kan holde nogle andre sygdomme for døren, eller nogle sindstilstand for døren, som ensomhed, som vi ved er noget, der fylder rigtig meget, specielt i landkommuner, fordi der pludselig er et tilhørsforhold på en anden sted. Og igen i forhold til, at der er nogen, der flytter til og begynder at lægge nogle skattepenge. Der kommer turister til, som vil bruge serviceerhvervene osv. Altså, så det ved vi fra de andre steder. Så, men det er jo ikke penge, som man ser lige med det samme. Det er en langsigtet investering, og men den betaler sig også på en lange bane, ved vi alle mulige andre steder.
Men det siger du baseret på de andre byer, vi har set, der gjorde det. Altså hvis nu eller kommuner, hvis nu alle kommunerne gjorde det, så ville det jo heller ikke være et kommunalt særtegn, at den her kommune, den investerer meget i kultur. Vi har gode kulturelle tilbud. Så kunne man ikke risikere at udvande den effekt?
Altså, man risikerer udvanden, hvis de alle sammen laver den samme slags dans, og den spiller den samme slags musik, og de spiller den samme, altså, eller maler de samme malerier, hvis man kan sige det sådan. Men det, at man bringer stedets kvaliteter ind her, er det amatørteater, hvilket man jo også kan se i statistikken, de er ret gode til i området. At der betyder noget, så det, at man fastholder nogle særtegn ved det område, man er i, er utrolig vigtigt. Det handler ikke om at lave en kopi af noget, der foregår i en stor by. Det handler om at trække på nogle netværk, og så få det til at blomstre, som allerede er der.
Vi må håbe, at kommunerne sidder derude og lytter med. Tusind tak til dig, Pia Heike Johansen, landdistriktsforsker for Syddansk Universitet.
Tak, selv tak.
Og så snupper vi lige et kort litterært dødsfald. Forfatteren Maryse Condé, som blandt andet skrev om slaveri og kolonialisme, er død i en alder af 90 år. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP. Maryse Condé blev født i 1934 på den karibiske øgruppe Guadeloupe, som er i det fransk oversøiske departement. Hun er en af de mest anerkendte forfattere i den fransktalende del af verden, og så blev hun også ofte nævnt som en mulig vinder af Nobelprisen i litteratur.
Men hun fik aldrig prisen, men i 2018 der vandt hun den alternative litteraturpris, der blev uddelt på grund af en skandale i Svensker Akademien. Uddelingen af Nobelprisen blev udskudt til næste år.
Condés første bog var Herre Makonum. Det betyder på vestafrikansk, at det er det sprog, der hedder Malinke, at vente på lykke. Bogen handler om en karibisk kvindes søgen efter sine rødder, og det var ikke umiddelbart en succes i 1976 og blev så skrottet af udgiveren. Men siden kom succesen til hende, og gennembrud, det fik hun med romanen Sego, som blev offentliggjort og udgivet i 1984. Den udspiller sig i et område, der i dag er Mali, og beskæftiger sig blandt andet med slavehandlens og kolonialiseringens konsekvenser. Nu er Maryse Condé altså død i en alder af 90 år. Når krigen raser, medfører det ikke kun store menneskelige tab, også vigtig og uerstattelig kulturarv er i fare for at forsvinde. Derfor har organisationen Blue Shield Danmark under hele krigen, altså Ruslands krig i Ukraine, hjulpet museer og andre kulturarvsteder i netop Ukraine med at beskytte kulturarv mod alt fra plyndringer til missilangreb. Og netop det her blå skjold, som organisationen har taget navn efter, er blevet symbol på beskyttelsen af kulturarv i det hele taget. Derfor forsøger ukrainere også at beskytte deres egne historiske og bevaringsværdige bygninger ved at male blå skjold simpelthen hen over bygningerne. Men her, over 2 år inden i krigen, mangler organisationen Blue Shield penge til at fortsætte arbejdet.
Ja, penge, der blandt andet skulle bruges til at uddanne ufaglært personale, som i stigende grad varetager konserveringsopgaver i takt med, at deres kollegaer bliver sendt til fronten. Med os her i studiet har vi nu Søren Lacour Jensen, som er formand for Blue Shield Danmark. Og du fortæller om organisationens arbejde i Ukraine og hvilke opgaver, der presser sig mest på, når det kommer til at beskytte kulturarven herover 2 år, eller her 2 år inden i krigen. Velkommen. Det var en lidt større sætning.
Dejligt, du er her, Søren. Krigen er gået ind i sit 3. år. I har været til stede helt fra begyndelsen. Hvad er det for et behov, ukrainerne har lige nu, når det kommer til at beskytte kulturarv? Jeg gætter på, at det ligesom har ændret sig lidt i takt med, at krigen også har udviklet sig.
Ja, det har det. Og både og, kan man sige, fordi krigen bevæger sig. Det er en dynamisk situation. Så der, hvor der måske har været ro på, og der har været stabilitet, der kan der lige pludselig opstå nogle nye situationer. Vi ser både missilangreb, der rammer langt inde i det, der er ukrainsk, skal man sige, kontrolleret territorium, og så er der jo nogle kæmpe udfordringer for de steder, der tidligere har været besat af russerne, og som nu er blevet befriet. Så det er en meget kompleks situation, og det er rigtigt, vi har været til stede og været i dialog med ukrainerne, stort set fra starten af den store invasion, og blive ved med at være det.
Mm. Nu satte vi et par ord på det før, men det er jo bedst at få det fra hestens egen mund. Blue Shield Danmark, hvad er det for en organisation? Hvad er det for nogle opgaver, I varetager?
Ja, altså helt basalt, så vores navn, Blue Shield, stammer fra netop Haag-konventionen, som er skabt i 1954 for at beskytte kulturarv i krig og skabe en form for immunitet i forhold til den vigtige kulturarv, sådan at vi også efter væbnet konflikt har en kultur og en historie at bygge samfund videre på. Og det vi gør, vi er en del af en stor international organisation, hvor den nationale, skal man sige, enheder arbejder meget selvstændigt. Og vi er en lille enhed, vi er en NGO, og vi arbejder frivilligt. Men prøver at være i kontakt med vores kolleger i Ukraine nu. Nu er det primært museer, det er arkiver, det er forskningsbiblioteker, dem der arbejder med at beskytte monumenter og steder. Og der prøver vi så at assistere dem så godt vi kan fra et land i fred til vores kolleger nede i krigsområderne.
Og lad os prøve at få lidt skala på. Altså krigen er gået ind i sit 3. år. Hvor meget har I bidraget til at sikre, siden den her krig brød ud?
Altså vi gør meget af det, som jeg gør lige nu. Prøver at informere at formidle, hvad det er, der sker, og hvorfor det er vigtigt at passe på kulturarven, ikke bare i Ukraine, men overalt. Og via den kommunikation har vi været så heldige at få nogle midler at arbejde med fra Veluxfonden. Vi har haft 5 millioner kroner, som vi via en direkte kontakt i Ukraine så har prøvet at finde ud af, hvordan kan vi bedst bruge de her midler til at støtte vores kolleger i Ukraine. Så vi har sendt 7 lastvognstog fra Danmark til Ukraine. Vi sendte dem fra Viborg, fra Museumstjenesten, som er de danske museers, skal man sige, sted, hvor vi henter vores materiale. Og så har vi fået dem til at hjælpe os med at fylde lastbiler, som vi så sender ned. Og vi har nu sendt mere end 25 ton materialer til Ukraine, og det her, altså det primært startede det jo med at være meget musealt, kan man sige, meget, skal man sige, fagligt, det materiale, vi sendte ned, det syrefri papæsker og silkepapir til at pakke ting ind i, fordi de stod i en situation, hvor de måtte pakke deres permanente udstillinger og samlinger ned og få dem væk og i beskyttelse.
Mm. Du sagde, at en del af opgaven ligger i at formidle behovet, og jeg tror, at de fleste af vores lyttere er sikkert enige i, at kulturarv har en vis værdi. Men det, der jo så sker nu, er, at i krigens både første dage og måneder, der så man blandt andet, hvordan civile, der efter bedste evne prøvede at dække vigtige statuer og bygninger til, altså passe på dem, blandt andet med sandsække. Hvordan gør man så nu, altså når man skal prioritere, det har I jo gjort i årevis efterhånden, hvad der er vigtigst at beskytte? Fordi I kan jo ikke redde det hele.
Nej, det kan man ikke. Heldigvis så er det vores ukrainske kolleger, der har den indsigt til at prioritere, som gør det. Så vi understøtter dem bare i deres behov for at få materiel og for at få den hjælp og de redskaber, som de har behov for. Mm. Og så er det dem lokalt, der rykker ind og prøver at og beskytte det, der skal beskyttes.
Og hvad er dit indtryk af, hvordan de prioriterer? Hvad bliver sat højst?
Jamen, altså vores museumskolleger, de arbejder selvfølgelig med deres egen institution, men de er også ude i byrummene, og det, I har måske set billeder af monumenter, der er dækket til med sandsække. Det startede meget tidligt, og faktisk var der også i Danmark en aktion, hvor man prøvede at dække danske monumenter ind med sandsække, for ligesom at understrege vigtigheden af, at vi skal passe på de her ting. Mit indtryk er, at det er en meget skarp prioritering, de foretager. Det er selvfølgelig museumssamlingerne, og det er den allervigtigste ukrainske kulturarv, som der bliver sat allerhøjst.
Som jeg sagde før, så er krigen gået ind i sit tredje år nu. Du siger, i starten, når I sendte materiale derned, var det syrefri papkasser, tror jeg, du sagde, og silkepapir, noget til at pakke de samlinger, man har ned. Hvad med nu? Hvad har ændret sig? Hvordan har jeres opgave skiftet?
Altså hen over perioden, hvor vi har sendt lastbiler afsted, det er nemlig rigtigt, det var meget sådan, skal man sige, fagspecifikke ting, vi sendte afsted. Men vi har hele tiden sørget for at være i en tæt dialog, og det har primært været med Nationalmuseet i Kiev, på hvad behovet var. Og de har så igen talt med deres regionale kolleger ude i nærområdet og tæt på fronten. Og det er simpelthen skiftet fra at være den umiddelbare nedpakning og sikring af genstandene til at være en beskyttelse af museumsbygningerne. Og det vil sige, at det har været træplader, så ramte vi vinteren, så blev det rockuldmotter simpelthen til at holde varmen. Det blev tæpper. Det var elgeneratorer, fordi russerne angreb den kritiske infrastruktur. Det var vandkoger, sådan at de kunne rense deres vand og få kogt vand. Det var alle sådan nogle ting. Og så bevægede det sig langsomt over i noget, der altså stille og roligt blev mere og mere krigsrelateret. Mm. Så det var førstehjælpsudstyr, det var sikkerhedsudstyr, det var sådan noget som overpresser. Og der begyndte det at komme rigtig tæt på, fordi det er jo sådan noget, man har brug for, hvis der er revet hovedpuls over, og det bløder kraftigt.
Ja, fordi du siger, du har en stor formidlingsopgave i det her. Hvad er det for en opgave, du står overfor, når du skal forklare folk, der kan give jer midler, at det er vigtigt med syrefri papkasser og silkepapir, i stedet for nødhjælp eller våben, som jo på en eller anden måde vil være mere lige til? Ja.
Nu arbejder jeg hverken med humanitær hjælp eller med våben. Jeg arbejder med kulturarvsbeskyttelse, og det er det, jeg kan. Og det er det, Blue Shield kan. Der er andre, der er langt bedre til den humanitære indsats, det er Røde Kors og alle mulige andre.
Men hvordan får du overbevist fonde, for eksempel, om at de er værd at give penge, når man også kunne give penge til de andre formål?
Men det er et super godt spørgsmål. Men der er jo fonde, der bruger deres kapital til at hjælpe kulturarv. Så det er deres indsats, der går i den retning. Og det gør de i Danmark, men det kan de også se, at der er en fordel ved at gøre i Ukraine og hjælpe os med at hjælpe dem.
Men hvad er dit argument, når du skal overbevise dem?
Det er, at når krigen forhåbentlig engang er slut, så skal der være et samfund at bygge videre på. Og jeg tror, det er vigtigt, at man som dansker, hvor der er fred og ingen fare, prøver at tænke, hvad der vil ske, hvis vi manglede vores mest vigtige kultursteder, hvis Roskilde Domkirke ikke var der længere, hvis der var nogen, der var løbet afsted med den lille havfrue, hvis Nationalmuseet var tomt for genstanden. Det er det, vi står overfor. Og hele samlinger er blevet taget af de russiske besættelsestropper og taget ud af landet. Og så det er den kamp, man har i Ukraine lige nu.
Og Søren Lekur Jensen, det er lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig, at vi tager fat i. Du har sendt os nogle billeder fra Ukraine, som kan være med til at illustrere, hvordan situationen er. Du er allerede inde på det. Her står jeg med et billede af et helt tomt museum. Hvad er der foregået her på det billede? Der er nogle mennesker i forgrunden, kan jeg sige. Ellers er der bare tomme hylder.
De er helt tomme. Jeg var i Ukraine her i slutningen af januar og havde mulighed for at besøge nogle af de steder, der er blevet ramt. Billedet her er fuldstændig rigtigt et museumsmagasin med helt tomme hylder. Og det er Kunstmuseet i Kherson, som ligger den dag i dag lige på frontlinjen. Mm. Og det er næsten mennesketom by, og der er på den anden side af floden, fra der hvor museet ligger, der er de russiske tropper og overvåger den ukrainske side, og man er i fare for at blive skudt. Men på et tidspunkt, der var det altså også russisk besat område, og på billedet ser man museumsdirektøren, som det lykkedes faktisk i 5 måneder at skjule hele museets samling, som var pakket ned i deres kælder på grund af en renovering. Mm. Men til sidst så fangede russerne altså, at samlingen var der, og så kom de og hentede det hele.
Ja, hvad er det, der gør det attraktivt for russerne at gå efter, netop som vi allerede lidt inde på, altså magasiner med kulturarv frem for hoveder, kort sagt?
Det her, det er Ukraines kultur. Så hvis de tager den væk, så fjerner de også den kulturelle basis for den ukrainske nation. De tager deres identitet, og de er med til at fjerne det, som man kan argumentere for, er Ukraine. Og det er det, Putin hele tiden siger. Der findes ikke nogen ukrainsk kultur, og nu har han fået sine soldater til at understrege det ved simpelthen enten at stjæle eller ødelægge kulturarven i Ukraine.
Vi kan gå videre til et konkret eksempel, fordi du har taget et billede mere med, som er et billede af et ødelagt museum i nærheden af Kiev, som russerne bevidst rettede deres artilleri med. Altså det ligner sådan en lagerbygning, der er ret smadret. Det er svært at se, at det nogensinde har været et museum, det her. Hvorfor er det her eksempel et attraktivt mål for russerne?
Ja, det er et museum i Ivankiv, som havde en meget stor udstilling med en naivistisk ukrainsk kunstner, der hed Maria Primachenko, og som var kendt i Ukraine for at bruge ukrainske symboler, også under sovjettiden. Det var ikke særlig velset, men hun skjulte sig lidt under den her naivistiske kunstart, som hun benyttede sig af. Men her på det her museum, som billedet er fra, og det er fuldstændig rigtigt, det er jo en ruin. Altså, det er en brandtomt. Mm. Og det, der skete rent fysisk, det var, at da russerne havde indtaget området, havde sikret byen, så vendte de deres artilleri, som du siger, mod det her museum og beskød det fuldstændig. Det brød i brand. Og da de lokale og museumsfolkene så prøvede at kontakte brandvæsenet for at få det slukket, så måtte brandvæsenet beklage, at det havde de fået besked på, at der skulle de ikke rykke ind. Og det, der er væsentligt her, det er, at det var bevidst destruktion af en meget ukrainsk del af deres kulturarv. Så en ting er, at man stjæler meget vigtige og værdifulde kulturarv og tager det ud af landet, fordi så får man selv en større og flottere samling. Men her er det simpelthen en udslettelse af netop den ukrainske identitet og nationale, skal man sige, enhed.
Hvad gør det ved dig, Søren Lekur Jensen? Fordi det er jo dit arbejde at sørge for, at sådan noget her ikke sker. Selvfølgelig kan I ikke være alle steder, men hvordan har du det, når du kigger på sådan et billede?
Altså, jeg sidder jo til dagligt på Industrimuseet Frederiksværk og har jo min egen samling, og når jeg så ser sådan noget her, så er det jo, altså, det er jo hjerteskærende. Og jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at vi hele tiden prøver at relatere det til os selv, og tænker på, hvordan det ville være, hvis det var vores kultur, der blev angrebet på den her måde. Det var frygteligt at se museet dernede, og det flotte var, at de lokale faktisk havde gjort alt, hvad de kunne for at redde en del af samlingen, og det var lykkes et stykke hen ad vejen. Men det her, det er jo skræmmende, og det er jo frygteligt. Altså, og, ja.
Når du har besøgt Ukraine, har du så haft det indtryk, at ukrainerne er blevet mere opmærksomme på værdien i deres kulturarv?
Helt sikkert. Altså, og det tror jeg, man bliver. Man bliver presset på alle fronter, og selvfølgelig er det det personlige overlevelse, der kommer først. Men det, der skaber fællesskabet, det er jo netop den kulturelle ballast, man har som land. Så, som du rigtig sagde, nu har de godt nok sat skilte op med de her blå skjold fra Haag-konventionen på alle deres kulturelt vigtige steder. Og det er jo ikke så meget for russernes skyld, for de ved godt, hvad de skal gå efter. Det er lige så meget for at skabe en bevidsthed i befolkningen om, hvor vigtigt det er at passe på det, man har. Man kan se, hvordan de har tildækket og beskyttet monumenter, så det fylder rigtig meget for dem, og det har også skabt en særlig stolthed, som de måske ikke har tænkt over før, at nu er de under pres i den grad, at det her, det er i hvert fald noget, de er fælles om, og det er noget, det, de kæmper for.
Vi nåede lige at nævne det her med, at nu mangler der altså penge i Blue Shield Danmark til at fortsætte arbejdet, men sæt nu de dumper ned, det I har brug for. Hvor stort et arbejde udstår så stadigvæk i forhold til at sikre så meget som muligt?
Jamen, det er der næsten ingen grænser for, og det kan virke uoverskueligt. Og det nytter bare ikke noget at tænke på den måde. Vi bliver nødt til at sætte ind, hvor vi overhovedet kan, med de midler, vi har. Så næsten lige meget, hvad vi kan hente af midler. Vi har jo ikke nogen økonomi selv. Det er en lille NGO. Men de midler, vi kan hente ind, dem bruger vi meget målrettet på det her arbejde. Og der, hvor hvis vi kan redde 3 kunstværker, eller hvis vi kan redde 100.000, eller være med til at hjælpe med det i hvert fald, så har vi jo gjort den forskel, som vi sat i verden for i hvert fald, så det betyder enormt meget for os.
Men ligger der så sådan en handlingsplan, en prioriteret liste over, når det her, det bliver det her maleri, det er vigtigt, vi får sikret, den her statue, den er vigtigt, vi får sikret?
Det gør der i Ukraine. Det er ikke noget, vi sidder og arbejder med fra dansk side, og det er jo helt sikkert op til ukrainerne at lave den prioritering. De ved bedst. Og det skal de også. Det vi gør her, det er, at vi kan være med til at prioritere, hvad vores midler bliver brugt til, og hvilke materialer vi sender derned. Og det gør vi ud fra vores egen faglige indsigt. Så heldigvis så er der det tætte samarbejde med Ukraine er enormt vigtigt.
Tusind tak for, at du kom, Søren LeCour Jensen.
Velkommen.
Og fortalte om jeres arbejde, og så formand for Blue Shield Danmark.
Har du brug for akut retshjælp, når nogen siger advokado? Eller får du kaffen galt i halsen, når der bliver sagt espresso? Giver ordet håndklædet dig sved på panden? Og får du lyst til at løbe skrigende væk, når nogen har gået en kilometer? Så er du vild med sproget og kan roligt hoppe ind på P1 og høre klog på sprog.
Hvor vi lægger sproget op i tandlægestolen, og så med pandelampe kigger det efter i både over- og undermund for at kratte alle mulige hemmeligheder ud af alle hulrum.
Hver fredag kl. 11 på P1 i DR Lyd.
Du har lyttet til tirsdagens udgave af Kulturen her på P1. Med i studiet var Linnea Albinus Lande, og så mig, Kasper Dyrholm. Det var en fornøjelse at lave radio til jer.
Og programmet var jo et produceret af Thomas Holmby Hansen. Han skal også lige have et shout-out. Nu er det radioavis og selvfølgelig orientering. Ha' en god aften.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.